Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Înainte să înceapă vaccinarea anticovid, mai poate avea loc un val al infectărilor, spune premierul interimar Aureliu Ciocoi.
Sperăm foarte mult că în prima jumătate a lunii februarie să începem realizarea programului național de vaccinare.
Planul moldovean de vaccinare anticovid a întârziat și nici nu este chiar un plan. Un interviu cu experta Stella Bivol.
Cine, unde, cum, deci nu este un plan detaliat, este un concept.
Opozantul rus Alexei Navalny se pregătește de o revenire cu potențial dramatic în Rusia. Suspans și anticipare a unor noi violențe în Statele Unite înainte de inaugurarea președintelui ales Joe Biden.
Dacă dorește într-adevăr să curbe violența, președintele Trump trebuie să recunoască adevărul că alegerile au fost libere și echitabile și că le-a pierdut.
La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul socialiștilor Igor Dodon spune că succesoarea lui la șefia statului Maia Sandu a provocat o criză politică, constituțională și guvernamentală prin inacțiunea ei, într-o aparentă referință la ezitarea președintei de a numi un nou premier. Într-un comunicat astăzi, Dodon mai spune că a convocat pentru luni Comitetul Executiv al Partidului Socialiștilor pentru a discuta situația politică dificilă din țară care s-a creat după alegerea noului președinte. Maia Sandu a fost criticată și de alți politicieni și formatori de opinie pentru că preferă să aștepte deocamdată ca Parlamentul să se autodizolve ca să se poată ține alegeri anticipate. Ucraina a scos Republica Moldova de pe lista roșie a țărilor cu cel mai mare risc de infectare cu COVID-19, a informat Ministerul Sănătății de la Kiev. Potrivit listei actualizate de Ucraina, rata infectării în Republica Moldova a coborât sub nivelul celei ucrainene. În practică, asta înseamnă că moldovenii pot trece frontiera Ucrainei fără să prezinte test negativ la COVID-19 și fără să stea în autoizolare timp de 14 zile. Totuși, la intrarea în Ucraina trebuie să prezinte polițe de asigurare medicală care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID. Autoritățile moldovene au informat astăzi despre 576 cazuri noi de infectare cu COVID-19 și încă 17 decese. Firma Pfizer a confirmat că ar putea încetini pentru o vreme livrările de vaccin anticovid din cauza extinderii capacității fabricii sale din Belgia, însă a promis că apoi va mări semnificativ livrările. Pfizer a spus că reconstrucția ar putea provoca fluctuații la livrările din ianuarie și prima parte a lui februarie, însă a adăugat că va pune la dispoziția pacienților cantități mult sporite la sfârșitul lui februarie și în martie. Pfizer are o fabrică la Pau în Belgia, care lucrează mai ales pentru piețele europene. Guvernul Olandei, condus de premierul Mark Rutte, și-a dat demisia în urma unui scandal privind alocațiile pentru copii. Decizia este mai mult simbolică, pentru că în Olanda oricum vor avea loc alegeri în martie, iar guvernul va continua să lucreze interimar. Anunțul vine după o anchetă parlamentară încheiată luna trecută, care a descoperit că funcționarii de la fiscul olandez, cu încuviințarea guvernului, au ruinat în ultimii 10 ani financiar mii de familii, acuzându-le nejustificat de fraude impozitare. Autorii anchetei au spus că aceste practici au constituit acte de injustiție fără precedent. Rusia a anunțat astăzi că se retrage dintr-un tratat internațional care permita survolarea unor obiective militare după ce Statele Unite au denunțat primele înțelegerea. Ministerul rus de externe a spus într-un comunicat că retragerea americanilor anul trecut din tratatul CER deschis a modificat semnificativ balanța de interese a țărilor semnatare.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net, la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi a spus că este posibilă o explozie a noilor infectări cu COVID-19 în urma sărbătorilor recente și că, în acest caz, vor fi introduse noi restricții. Vorbindu-le jurnaliștilor astăzi, în marginea depunerii de flori la bustul lui Mihai Eminescu, pe Aleea Clasicilor din Chișinău, Ciocoi a dat însă asigurări că sistemul medical va face față, mai ales pe fundalul scăderii numărului de cazuri active în ultimele săptămâni și eliberării unui număr număr mare de paturi de spital. În timp ce se așteaptă la un nou val al infectărilor, autoritățile spun că se pregătesc de primirea vaccinurilor anti-COVID. Aureliu Ciocoi.
Suntem în așteptarea primului lot de vaccinuri și, după cum am fost informată de către Ministerul Sănătății, sperăm foarte mult că în prima jumătate a lunii februarie să începem realizarea programului național de vaccinare.
De ce fel de vaccin?
Nici noi încă nu cunoaștem, s-ar putea să fie Pfizer, s-ar putea să fie Moderna. Suntem în discuții tehnice și până la urmă cred că nu contează care anume producător ne va livra acest vaccin. Vă asigur că avem capacități suficiente pentru a depozita până la 200.000 de vaccinuri. Deci există capacități frigorifice care corespund criteriilor necesare.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi. Republica Moldova așteaptă vaccinuri prin intermediul platformei internaționale COVAX, care a spus că va livra gratis 20% din necesar, dar și din partea României, care a promis să doneze 200.000 de doze. Pentru achiziția altor 30% din necesar se fac planuri de alocare a resurselor bugetare, a mai spus astăzi premierul interimar. De ce nu și-a făcut Republica Moldova asemenea planuri de cumpărare de vaccinuri mai devreme? Într-un interviu despre pregătirile de campania de imunizare, Liliana Barbăroșie i-a adresat întrebarea expertei Stella Bivol, care conduce Centrul pentru Politici și Analiză în Sănătate, o organizație neguvernamentală.
Planul național de vaccinare contra COVID spune că noi o să avem prin platformă internațională, din donații, acorduri bilaterale și eventual procurare. Dar pentru prima perioadă, într-adevăr, practic, din surse asigurate de către donatori. Deci platforma COVAX este o platformă pregătită special pentru țări de tipul Moldovei pentru a avea acces la acest vaccin.
Deci cetățenii n-ar fi trebuit nici să se aștepte la altceva.
Deci ca să planifici surse pentru vaccinare, cel puțin trebuie să știi costul, trebuie să intri în discuții cu producătorii, trebuie să stabilești niște contracte cu anumite condiții. În Republica Moldova nici nu avem cadru de reglementare în țară care să permită asemenea tip de contractare direct cu producătorul înainte ca să fie produsul autorizat pe piață cu toate etapele trecute pentru înregistrare și așa mai departe. De asta, într-adevăr, per a schimba cadrul pentru achiziții, pentru situații din acestea, noi nu avem mecanismul disponibil.
Chișinău, pe lângă criză sanitară, are și o criză politică, nu are guvern funcțional, are parlamentul care riscă dizolvarea. Dacă ar fi fost altfel, adică dacă deciziile se luau mai rapid, dacă politicienii nu se cotonogeau între ei, credeți că vaccinarea ar fi putut începe mai repede?
Deci planul de pregătire pentru vaccinare ar fi putut fi gata mai devreme, este clar. Citind planul acum, tot nu este foarte detaliat în grupurile care vor fi vaccinate, imunizate. Adică scrie categoria, este o claritate de prioritizare în bază de risc, dar nu este clar 10% a populației cât va acoperi, cine, unde, cum. Deci nu este un plan detaliat, este un concept, ca să zic așa. Unde sunt grupurile care se suprapun? Deci, de exemplu, persoanele cu risc sporit, în același timp sunt și lucrători medicali. Foarte mulți sunt în vârsta de prepensionare sau pensionare. Deci mulți sunt deja în grupul de 60 de ani și cu comorbidități. Deci toate aceste detalii se elaborează în timp real mai degrabă decât că a existat un plan bine definit și o cuantificare bine definită în baza căreia să fie posibilă mobilizarea și prin alte discuții bilaterale în afară de România sau platforma COVAX. Plus, noi știm că o perioadă lungă s-a vehiculat posibilitatea importului vaccinului rusesc, care iarăși are aceeași problemă ca și alte surse de vaccinuri. Trebuie să aibă fie precalificarea OMS, fie autorizare de o agenție credibilă pentru a asigura importul unui asemenea vaccin. Respectiv, sigur, în 4-5 luni au fost cumva o întârziere de la prima intenție și până la prezentarea planului în ianuarie.
Stella Bivol, directoarea Centrului pentru Politici și Analiză în Sănătate, o organizație neguvernamentală, interviul acordat Lilianei Barbăroșe este integral pe net la moldova.europalibera.org. Iar noi vom reveni la discuția despre vaccinuri în rubrica Dicționar European din partea a doua a emisiunii. În vreme ce președinta Maia Sandu este în așteptarea unei decizii a Curții Constituționale, chemată să spună dacă Parlamentul se poate autodizolva în vederea unor alegeri anticipate, Partidul Socialiștilor exercită presiune asupra președintei și o acuză de inacțiune. Anticipatele ar fi dorite și de partide și de popor, iar socialiștii cred că șefa statului ar trebui să caute și alte căi către ele, recurgând, de exemplu, la câteva încercări de formă de instalare a unui nou guvern. Valentina Basiul își începe retrospectiva săptămânii politice cu întrebarea dacă mingea se află poate dimpotrivă în terenul socialiștilor. Ei au cel mai mare partid parlamentar într-o republică parlamentară, controlând și conducerea Parlamentului.
Contextul politic în Republica Moldova începe să se complice. Pe un fundal sonor în care majoritatea forțelor politice declară despre declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, se pare că nu toată lumea își dorește sincer un nou scrutin, constată directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică. Deputații din Parlament, cei care ar trebui să aibă drept de primă inițiativă într-o republică parlamentară și să fie întâi de toate responsabili de situația din țară, nu acționează deoarece nu ar fi interesați să o facă, mai constată jurnalistul. La mijloc ar fi trenduri și predispoziții electorale care nu le-ar conveni, dar și calculele lor tactice, explică Valeriu Vasilică.
Noul președinte nu este obligat să manifeste inițiative. Din punct de vedere formal, din punct de vedere legal, dacă înțeleg eu bine legislația, doar că noul președinte este forțat să manifeste inițiativă. Pe de o parte, toată lumea zice că vrea alegerea anticipate, pe de altă parte, la modul real, după mine, alegerea anticipate aici și acum vrea pas și se pare că mai mult nu mai este nimeni. Ceea ce fac acum socialiști, ceea ce face Igor Dodon și poate nu numai ei, este să pună toată răspunderea pentru situația din țară pe umerii noului președinte. Parlamentul se va manifesta cumva atunci când vor considera parlamentarii că situația este suficient de proastă ca să poată pune responsabilitatea pe umerii președintelui.
Vizita oficială a președintei Maia Sandu la Kiev a readus în atenția opiniei publice mai multe probleme de pe agenda bilaterală moldo-ucraineană. Printre îngrijorările mai multor experți care cer mai mult decât strângeri de mâini și promisiuni, se numără stabilirea inițiativelor unor oligarhi ucraineni de a construi hidrocentrale pe râul Nistru, punând în pericol asigurarea cu apă a o bună parte din cetățenii Republicii Moldova, precum și a localnicilor din regiunea Odessa din Ucraina. După părerea expertei în politică externă, Angela Gramadă, o cercetătoare moldoveană stabilită la București, intenția Maiei Sandu de a coopta pe acest subiect experți europeni merită salutată.
Este foarte important că în sfârșit am transmis un mesaj de susținere a integrității și suveranității Ucrainei și l-am transmis la cel mai înalt nivel. Un al doilea rezultat pozitiv este faptul că există deschidere pentru avansarea unor proiecte și a unor inițiative care să contribuie la identificarea unor noi oportunități pentru cetățeni. Pe de altă parte, trebuie să vedem cum au fost purtate aceste negocieri în spatele ușilor, pentru că este una să lansezi acest lucru în spațiul public și este cu totul altceva să vezi care sunt acele interese din spatele ușilor pe care le au ucrainenii. Și aici mă refer la alte domenii care pot fi condiționate cu hidrocentrale sau cu alte probleme care sunt în relația bilaterală a Republicii Moldova cu Ucraina.
După revenirea președintei în țară, a ieșit la iveală că Chișinăul și Kievul au convenit să prelungească regimul în care autoturismele cu plăcuțe de înmatriculare eliberate de regimul separatist de la Tiraspol pot traversa frontiera moldo-ucraineană. Această inițiativă ar aparține guvernului în demisie, consideră experta Angela Gramadă. Subiectul nu a fost abordat în declarațiile de presă de la Kiev ale lui Volodymyr Zelensky și Maia Sandu. Mai curând, fosta guvernare nu ar fi dorit să-l facă public anterior, notează cercetătoarea. Angela Gramadă susține că Kievul este sensibil la asemenea inițiative. având în vedere întâi de toate regiunile separatiste de pe teritoriul său. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Opozantul rus Alexei Navalny a anunțat că se va întoarce în Rusia duminica aceasta, după aproape 5 luni petrecute în Germania, în urma otrăvirii sale la sfârșitul verii, pentru care dă vina pe președintele Vladimir Putin. A fost adus în Germania în stare de inconștiență, cu izoleta medicală și urme de gaz neurotoxic Novichok, pentru a-i se salva viața, dar spune că se întoarce conștient, pentru a nu da satisfacție celor care îl doresc înlăturat din viața politică și publică rusă. O revenire potențial dramatică, cu o ridicare de cortină, Oana Serafim.
Decizia liderului opoziției Rusiei de a reveni în Rusia este considerată una riscantă, pentru că atât Alexei Navalny, cât și fundația sa și persoane din cercul său de apropiați au fost ținta atacurilor fizice și unor acuzații penale. Chiar astăzi Navalny a anunțat că un membru al fundației sale anticorupție a fost reținut sub acuzații de incitare la extremism. Revenirea lui Navalny în Rusia are loc pe fundalul unor măsuri represive ample împotriva activiștilor opoziției și ai societății civile, provocate și de viitoarele alegeri pentru Duma de stat din acest an. Rețelele de socializare din Rusia comentează cu pasiune decizia liderului opoziției. Un utilizator a numit-o o alegere infernală, iar bloggerul Alexander Feldman a scris că luna ianuarie continuă să fie o lună arzătoare, făcând referire la evenimentele istoriei recente ale Rusiei și la evoluțiile din întreaga lume din anul trecut. Jurnalistul opoziției Roman Popkov scrie la rândul său, făcând o trimitere la evenimentele din capitala americană, că cităm, măcar Navalny ne face să ne gândim la Rusia și nu la ce se întâmplă în Statele Unite. Un utilizator anonim pe rețeaua Telegram scrie că dacă Navalny se întoarce în Rusia, înseamnă că nu a fost invitat la inaugurarea președintelui ales al Statelor Unite, Joe Biden, inaugurare planificată pentru 20 ianuarie. Un alt utilizator, Kiril Liaț, antreprenor și activist civic, scrie că prin revenirea lui Navalny în Rusia, anul 2020 a sfârșit și începe în sfârșit anul 2021. Comentatorul politic și critic al politicii Kremlinului, Alexander Podrabinek, nu își ascunde admirația față de gestul considerat curajos al lui Navalny. El revine într-un moment în care rușii cei mai inteligenți, cei care privesc spre viitor, fug din Rusia. Răspunzând acestei afirmații, un alt utilizator avertizează, cităm, este un om curajos, dar curajul nu e de ajuns în Rusia. Pentru jurnalistul Roman Dobrokotov, care comentează pe Twitter, decizia lui Navalny este o mișcare puternică. Acum Putin va trebui să decidă să-l lase în pace sau să-l bage la închisoare. Jurnalistul amintește că Navalny a fost de multe ori închis, dar niciodată pe termen lung, iar decizia lui Putin de a-l lăsa în pace sau de a-l băga la închisoare va fi determinată de reacția publică, de cum va fi primit Navalny. Comentatorul politic pro-Kremlin, Sergei Markov, scrie că Navalny este în pericol de moarte, dar nu din partea Kremlinului, ci a oligarhilor, cităm, și a investigațiilor sale. Sau, continuă el, ar putea fi ucis de asemenea de patrioții radicali, care sunt convinși că omorându-l ar salva Rusia. Sau, mai speculează comentatorul, ar putea deveni mielul de sacrificiu în tacticile aliaților săi de a provoca o revoluție colorată. Markov însă este de acord că actul de curaj al lui Navalny merită privit cu respect. În replică la comentatorul lui Markov, un utilizator întreabă oare cum îl vor ucide acum, dacă nici Novichokul nu a funcționat. Pentru jurnalista Maria Filimor Slonim, întoarcerea lui Navalny are ceva din simbolistica poveștilor populare rusești, în care eroul, recunoscut acum în întreaga lume, revine pe un cal de fier, precum Ivan Țarevici, eroul miting cu puteri magice, adăugând și că zborul cu care liderul opoziției ruse revine la Moscova este operat de compania aeriană rusă Pobeda, adică Victoria. Basmele rusești se termină mereu cu bine, scrie jurnalista. Eroul revine victorios și dușmanul său este înfrânt, nu-i așa? O întrebare rămasă deschisă în relatarea corespondenților noștri.
A relatat Oana Serafim suspans și în Statele Unite, în așteptarea inaugurării președintelui ales Joe Biden pe 20 ianuarie. De la Washington, Valeriu Sela.
Majoritatea analiștilor crede că există pericolul ca noi incidente potențial violente să se producă la Washington și în alte state în zilele premergătoare și în cea în care Joe Biden va fi inaugurat președinte. Surse de securitate susțin că extremiști ar putea folosi arme de foc și material explozibil. Măsurile de siguranță sunt însă foarte stricte. Grupările care intenționează să se manifeste îl sprijină pe președintele Trump cu mare devotament, dar după incidentele de miercurea trecută și consecințele lor, se văd acum private de rețelele majore de socializare, migrând către unele mai mici și mai obscure. Decizia Twitter, Facebook și alte rețele majore de a contracara cu hotărâre postările și grupările care propagă violența are ca consecință întărirea sentimentului de izolare în rândurile celor radicalizați, dar și reducerea potențialului lor de a atrage noi susținători. Majoritatea celor înregimentați în grupări de extremă dreaptă sau susținând teoria de conspirații crede că incidentele de la Congres au reprezentat un succes și doresc să meargă mai departe cu acțiunile. Unele dintre demonstrațiile preconizate pentru următoarele zile au fost însă anulate, fie din cauza amplelor desfășurări ale forțelor de ordine, idee că dacă ar veni la Washington ar cădea într-o capcană, ori pentru că opiniile cu privire la opțiunea violentă sunt împărțite. În plus, fără rețele majore de socializare și fără prezența lui Trump pe Twitter, susținători ai președintelui sau miliții radicale se simt debuzolați, dar se adaptează și optează pentru ceea ce consideră a fi o luptă pe termen lung. În diverse colțuri ale internetului, grupările extremiste sunt mai greu de monitorizat și de aceea, în condițiile în care discuțiile virtuale par a se fi înmulțit, forțele de ordine vor să evite orice risc, chiar dacă ar fi vorba despre indivizi izolați care recurg la violență. Extremiști dreapta cer susținătorilor să dea foc la clădiri și să agreseze pe cei percepuți că l-ar ajuta pe Biden. Eric Attario, liderul grupării Proud Boys, băieții mândri, a scris pe Telegram, citez, nu vom rămâne pasivi în următorii 4 ani, dar putem alege în ce bătării dorim să participăm. Aluzie la faptul că ceea ce păreau acțiuni izolate ar putea deveni o campanie de lungă durată. Alte apeluri pe Telegram este să se evite incidente la Washington în favoarea unor atacuri surprize în toată țara. Armata nu poate fi trimisă peste tot, se arată în mesaj. Experții spun că chiar dacă grupările extremiste nu sunt foarte bine corelate, ele sunt unite de ideea că alegerile prezidențiale ar fi fost furate și vor continua și după ce Trump părăsește Casa Albă. De asta ei susțin că dacă dorește într-adevăr să curbe violența, președintele Trump trebuie să recunoască adevărul că alegerile au fost libere și echitabile și că le-a pierdut. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Germania, conservatorii cancelarei Angela Merkel au început astăzi un congres al partidului înaintea unui vot major așteptat sâmbătă pentru selectarea unui succesor la conducerea Uniunii Creștin-Democrate, CDU. Cu detalii de la Berlin, William Totok.
Din cauza pandemiei, congresul care trebuia să aibă loc deja în primăvara trecută fusese amânat de 2 ori. Cei peste 1000 de delegați vor urmări lucrările online, iar sâmbătă vor vota electronic o nouă conducere, inclusiv un nou președinte. Privirile sunt ațintite asupra candidaților care doresc să preia conducerea CDU. De remarcat este faptul că toți vin din landul Renania de Nord-Vestfalia. Este nu numai landul cu cea mai numeroasă populație din Germania, ci și cu cei mai mulți creștini democrați. În fruntea guvernului de coaliție creștin-democrat-liberală se află un premier din CDU, Armin Laschet, care speră că va deveni președintele CDU, iar în această toamnă cancelarul Republicii Federale. Ceilalți 3 care vor să devină succesorii lui Annegret Kramp-Karrenbauer, care în prezent conduce CDU-ul, sunt Friedrich Merz, Norbert Röttgen și Jens Spahn. Din acest grup de aspiranți, Friedrich Merz pare a fi cel mai ambițios. Mulți îl consideră drept un tip orgolios, pe alocuri chiar arogant. Merz este favoritul grupului conservator din Uniunea Creștin-Democrată. încercarea sa de a deveni președinte al partidului a eșuat în 2018. Atunci, Kramp-Karrenbauer a preluat președinția de la Angela Merkel, care a anunțat că după terminarea legislaturii se va retrage definitiv din politică. Votul negativ al creștinilor democraților pentru Merz a reflectat atunci tendința partidului de a urma linia Merkel. Kramp-Karrenbauer a fost percepută drept succesoarea potrivită. Merz a reacționat extrem de emoțional, sugerând că ar fi devenit victima unui complot al conducerii superioare a partidului.
Es gibt Teile des Partei-Establishments.
Există părți ale establishmentului de partid, părți importante, care vor să împiedice alegerea mea ca președinte de partid.
Parteivorsitzender werde.
Merz, descris de presa germană drept un anti-Merkel, a fost criticat și pentru niște declarații considerate homofobe, pe care ulterior le-a relativizat. Într-o discuție difuzată joi seara de către programul 2 al televiziunii publice, Merz a schițat liniile politice, economice, ecologice și sociale pe care le va urmări. Surprinzătoare a fost declarația sa că ar fi dispus să conducă o viitoare coaliție creștin-democrat-ecologistă. Nici celălalt candidat, Armin Laschet, în prezent prim-ministru în Renania de Nord-Vestfalia, nu exclude o coaliție cu ecologiștii, însă el ar prefera la nivel federal o alianță cu liberalii. Laschet face impresia unui bun om, deși este cunoscut ca un politician care își impune voința cu duritate, ceea ce au dovedit și măsurile regionale rigide după izbucnirea pandemiei. La întrebarea televiziunii care a fost cea mai mare greșeală în gestionarea crizei sanitare, Laschet a recunoscut joi că regretă impunerea interdicției vizitelor în spitale. Din cauza aceasta, multe familii nu și-au putut lua rămas bun de la cei apropiați care au murit însingurați. Cel de-al treilea candidat la funcția de președinte al CDU este Norbert Röttgen. Acesta a fost între anii 2009 și 2019 ministrul mediului. În calitate de deputat în Bundestag, prezidează Comisia Parlamentară pentru Politică Externă. Față de ceilalți doi concurenți, Röttgen respinge orice colaborare cu liberalii, preferând o coaliție cu ecologiștii sau cu socialdemocrații. Röttgen îi respinge pe liberal, fiindcă aceștia au refuzat după ultimele alegeri să participe la guvernare. În afară de cei trei, mai există încă un aspirant care nu prea are șanse de a fi ales. Este vorba despre ministrul federal al sănătății, Jens Spahn, care se bucură de o mare popularitate în Germania, fiindcă a dat dovadă de calități deosebite în ceea ce privește gestionarea pandemiei. Dintr-un sondaj rezultă că alegătorii din Germania sunt de părere că nici unul dintre primii trei candidați nu are stofă de cancelar. În ceea ce privește simpatiile față de politicieni, din sondaj mai rezultă că Angela Merkel ocupă primul loc. Pe locul 2 se află ministrul sănătății, creștin-democratul Spahn, și pe locul 3, primul ministru creștin-social bavarez Markus Söder. Dacă totuși alegătorii ar putea să decidă cine să fie viitorul cancelar, atunci această funcție ar reveni bavarezului Markus Söder. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Citiți pe portalul anticorupție.md o anchetă despre încălcarea drepturilor medicilor în pandemie. Semenați din cauza volumului mare de lucru, mereu nevoiți să muncească pentru 2, 3 și mai mulți colegi care s-au îmbolnăvit, mereu expuși la contaminare din cauza nesiguranței la locul de muncă, medicii, asistentele medicale și personalul tehnic din spitale fac cu dărzenie față situației impuse de pandemia de coronavirus, chiar dacă sistemul nu întotdeauna le-a apărat drepturile. O altă anchetă are în vizor scandalul rudelor de la Comrat ale procurorului general. Doi oameni de afaceri din Comrat, Vitalie și Vasile Aladov, au fost condamnați la finele anului trecut la ani grei de închisoare pentru huliganism. Cei doi susțin că problemele lor au început după numirea lui Alexander Stoianoglu la șefia procuraturii generale. Mărul discordiei sunt circa 2 milioane de euro, sumă pe care ar datora-o familiei lor verișorul procurorului general Serghei Stoianoglu, șef adjunct de direcție în administrația autonomiei Găgăuze. Alexander și Serghei Stoianoglu resping acuzațiile și spun că frații Aladov sunt niște infractori. Toate detaliile pe portalul nostru.
Cu temele portalului anticorupție.md, prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.